Арыштаваны былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч. Сербскія ўлады прынялі рашэнне аб перадачы Караджыча пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі. Ініцыятыўныя групы прыступілі да збору подпісаў па вылучэнню кандыдату ў дэпутаты. Малады фронт абвясціў пра пачатак кампаніі байкоту выбараў. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты ад еўрапейскай кааліцыі. Паводле лідара кааліцыі Міколы Статкевіча, сам ён будзе канкураваць з Сергеем Калякіным. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за мітынг прадпрымальнікаў. У Баранавічах памёр Пятро Рашэтнік, ветэран нацыянальнага руху, былы навучэнец Наваградскай гімназіі і сябра СБМ. Рада моладзі БНФ абвінавачвае КДБ, міліцыю, адміністрацыі ВНУ і ваенкаматы ў рэпрэсіях супраць моладзевых актывістаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Працягваецца ціск на прэтэндэнтаў кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Перакладчыка з мастоў з Мецера Кухлея забралі ў КДБ. Таксоўшчыка з Буда Кашалёва Кастуся Жукоўскага прымусілі звольніцца з працы. Актывістку БСДП са Смаргоні ёй замалявалі фарбай дзверы. Агляд выбарчай тэмы ў рэгіёнах.
Ужо трэці дзень у Берасці працуе ініцыятыўная група Ігра Маслоўскага, які збіраецца балатавацца ў Берасцейскай усходняй выбарчай акрузе. Ён расказвае.
Першыя стартанулі і на паседжанні штаба мы вырашылі, што мы будзем збіраць па нашых магчымасцях, па сітуацыі 2-3 і магчыма болей тысяч подпісаў. Падстрахавацца дастаткова 1200, а безумоўна адна з асноўных мэтаў, чым больш дайсці да людзей.
Сёння старшыня грамадскае аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў паведаміў нашаму радыё.
500 чалавек будуць участваць непасрэдна ў ініцыятыўных групах і самі являцца кандыдатамі і дзе-то каму-то ў другіх камандах памагаць.
Асабіста Віктар Гарбачоў вылучаецца ў Барысаве. Сёння ён зарэгістраваў сваю ініцыятыўную групу.
У мяне 22 чалавека. Правильно, которые не откажутся, которые бесполезно их ломать уже.
На Гарадзенщине 13 выборчих округов, 13 представников АДС мают намер балетоваться, удакладняя наш корреспондент.
Керовник областной структуры объединенной громадянской партии Юрий Истомин, коли мы с ним связались, находился в Новоградку, где сдал документы своей инициативной группы. И он поведомил, что у комиссиях так само лежат списки еще двух групп у его однопартийцев. Что тычется Ивана Крука, який собирается балетоваться у Ивейской окрузи номер 53, то информация ад яго яшчэ не было. Як размеркавалі паміж сабой акругі ў Гарадзенскай вобласці прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, гаворыць адзін з кіраўнікоў абласной кааліцыі АДС Сергей Мальчык.
Згодна з нашай дамоўленасці і рашэнню і палітрады, і нашай абласной рады АДС, мы размеркавалі ўсе акругі. Сярод іх вот 4 акругі гэта БНФ, 4 акругі АГП, адна акруга БСДГ, адна акруга БСДП і адна акруга Малады фронт. Камуністы дзве акругі.
І таксама сёння прэтэндэнт па Слонімскай акрузе номер 58 Іван Шэга звярнуўся з заявай у акруговую выбарчую камісію і цэнтр выбаркам з патрабаваннем наладзіць працу акруговай камісіі адпаведна з заканадаўствам, паведамляе журналіст Міхал Карневіч.
У сваёй заяве Іван Шэга піша, што прыйшоў у райвыканкам, каб падаць дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. У будынку сутыкнуўся з тым, што не мог знайсці памяшкання, дзе засядае камісія, бо не было аніякіх абвестак. Калі кабінет усё ж знайшоў, то высветлілася, што нікога няма. Потым некаторы час яму давялося шукаць старшыню камісіі Аліну Мачаліну. Яна кіраўніца справа ў райвыканкама.
Бывало, калі прыходзіш да той жа Мачаліна, яна займаецца паралельна другімі справамі райвыканкама. Поэтому ей бывают некие там люди, и она нечто там вырашает. Приходится, когда она вот оторвался от працы, надо стоять и полгодины, и более приходится под зеленым. Поэтому я лечу, что это все неправильно, это треба менять. Когда уже человек занимается выборами, то она повинна заниматься выборами.
Першим писать заяву со слов спадара Шэгі, и он не однокрозь прочитал выборчее законодавство. Іван Шэга потребує, каб праца комиссии была налажена згодно с законодавством Республики Беларусь.
Агляд выбарчай тэмы падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Нашы слухачы дзеляцца сваімі меркаваннямі ў лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юйскага раёну. Калі ў цябе ўласнае меркаванне, і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ўжо апазіцыя, БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. Рада моладзі БНФ распаўсюдзіла заяву з патрабаваннем спыніць пераслед моладзевых актывістаў. Маладыя людзі абвінавачваюць КДБ, міліцыю, адміністрацыі навучальных установаў і ваенкаматы ва ўдзелі ў рэпрэсіях супраць дэмакратычнай моладзі. Старшыня моладзевай арганізацыі Алесь Каліта цягам тыдня паедзе служыць у вайсковую частку ў Фаніпаль. Алесь лічыць, што яго прызналі прыдатным да службы войску на загад сверху. У войска забралі таксама Дмітра Бяляева, Хведара Чаранкова, Юрася Дзяшука. Ці хацелі б вы, каб ваш хлопец служыў у беларускім войску? Такое пытанне мы задалі жыхаркам Магілеву.
Думаю, что вряд ли. Просто наслышно, как-то есть негативные отзывы.
Дедовщина, видать.
Ну да. То есть я знаю, что ребятам, многим, кто там был, то есть не понравилось.
Да, хотела бы. Для того, как он потом смог меня оборонить.
А без войска не сможет, вы думаете?
Пусть. Возможно. Это будет безопаснее, чем где-нибудь в России, я так думаю. Но есть, конечно, и нюансы какие-то. У меня очень много братьев, и многие прослужили в армии. И у некоторых из них, можно сказать, не столь сладка была служба. Со стороны, наверное, дедовщины.
Мне бы не очень хотелось. Ну, потому что, может быть, не те условия у нас.
Ты не хочешь меня отпускать? Не хочу их отдавать. Вот
да, потому что элементарно защищать родину. Все-таки армия чему-то лучше. Конечно, если без дедовщины. В собранности, в дисциплине.
Конечно, да. А потому что нужно защищать свою родину и учиться этому. Нужно каждому пройти через это. И через армию.
Хотели бы. Ну, я думаю, что это ответственное дело. И становится человек мужественным.
Там, кажут, дедовщина. Не боитесь за него?
Нет, за это, конечно, боимся, но все равно как бы пускай служит.
Я бы хотела, чтобы служил, но не больше желательно года, потому что если, например, это парень мой, то не хотела бы долго расставаться с ним.
Боитесь, что не дочекаетесь?
Возможно. Возможно, да.
В принципе, да, он работает.
Ну, потому что я не вижу ничего плохого. Ну, хоть какая-то стабильность, какая-то защищенность, какие-то гарантии.
Да.
Как у нас считается престижно служить в войсках, защищать свою родину, мировоззрение, характер у них меняется. В лучшую сторону, как более взрослее становятся и понимают уже происходящие все события, уже как взрослые люди.
Ну, наверное, да. Ну, наверное, парни в армии становятся мужчинами настоящими. Ну, мало ли, вдруг человек там куда-то не поступил, там нечем ему заняться, может, в армии как-то он какую-то цель у него появится в жизни после армии. Это определиться.
И некоторые мальчики, они даже хотят просто сами пойти, чтобы вот доказать всем, что я мужчина.
Да, в армии его сделать настоящим мужчином не то, что гулять по городу, не будет разгильдяй пить.
А пытание свободы. Одразу после обвестки выбранные значной читанки.
Уже больше за тыдень краину лихоманить. У теле и радиоэфиры, у прайм-тайм, славянские базары. Удельником первых фестивалей был поэт Леонид Дранько-Майщук, який поравнал тое, что было, и тое, что есть сегодня.
На нашей эстраде у эфиры пануя анархия. Гучить тое, что ображая душу. Часом наши выканавцы поводят себя так, небыто яны работники Рязанской областной филармонии.
Вольная студия у наступной полугодинной части программы.
Штодня в нашем эфире выбранные фрагменты ночной читанки. 50 авторов читают свои творы. На протягу липеня и жнивня у программах «Свободы».
Сёння палітык і літаратар Павел Севярынец чытае фрагменты сваёй кнігі «Лісты з лесу». Ён пісаў гэтую кнігу, адбываючы пакаранне ў вёсцы Малое Сітна на Полачыне.
Шлях пілігрыма. Калі адбываеш у вёсцы двухгадовую палітычную высылку, ўжо падумваеш пра умоўна-датэрміновае вызваленне і раптам даведваешся, што ты тут не першы, а хто ніхто з палітвязняў 250 гадоў таму па сканчэнні універсітэту праседзіў у сітні ўсё астатняе жыццё, дзякуеш Богу за лёгкі шлях. Вестка пра майго папярэдніка-дысідэнта, пісьменніка, хрысціяніна, прыйшла, уявіце сабе, са Стакгольму. Яшчэ ўзімку найлепшая ў Еўропе беларуская міліцыя не прапусціла да мяне ў госці кіраўніка прадстаўніцтва Швецыі ў Беларусі Стэфана Эріксана. Цэлая група па захопу затрымлівала і разварочвала шведа ўжо ў сітні. Пільныя праваахоўнікі не дазволілі нават перадаць мне кніжкі ды прадукты. А раптам вы яго атруціце. Кніжкі дыплямат праз бацькоў усё-ткі перадаў. Сярод іх казалася і цудоўна выданне беларуса Андрэя Катлярчука, які працуе цяпер ва ўніверсітэце Стакгольму. Шведы ў гісторыі і культуры Беларусі. Абавязкова раю пачытаць. Катлярчук літаральна адкрыў у беларускай гісторыі трэцяе вымярэнне. Апроч усходняга праваслаўнага і заходняга каталіцкага, яшчэ і паўночнага пратэстанцкага. На звычай цікавым даследаванні і поласы кваразскіх часоў, і пра шведскі пратэстанцкі рух Рэчы Паспалітай, і евангельскія ўплывы са Скандынавіі 20-га стагоддзя. Неўзабаве атрымліваю ліст ад самога Андрэя у працяг шведска-пратэстанцкай тэмы. Па вялікай паўночнай вайне на пратэстантаў ВКЛ, што дапамагалі Шведзі і Карлу 12-му, абрынулася хваля рэпрэсіяў, піша Андрэй Катлярчук. Каталіцкі ўрад зачыняў зборы і школы, натоўпы фанатыкаў палілі бібліятэкі і збівалі пастараў. Шляхцічаў пратэстантаў выціскалі з палітычнага жыцця. Гэткім чынам на службу ў глухі замак Сітна на мяжы з Расіяй трапіў выпускнік Сарбоны, шляхціч-кальвініст Стэфан Алецкі. Пражыўшы ў Сітні ўсё жыццё, у 1757 годзе Алецкі пераклаў з французскай на польска-беларускую макаранічную мову культавую кнігу еўрапейскіх пратэстантаў «Шлях пілігрыма» ангельца Джона Буньяна. «Неспавядальныя шляхі твае, Господзе, кожнаму з пілігрымаў, якія шукаюць цябе, ты вызначыў сваё падарожжа». Аднаго, як Джона Буньяна, што напісаў сваю кнігу ў турме і зрабіўся апосталам рэфармацкага руху, вядзеш праз пакуты да сусветнай славы. Другога, як Стэфана Алецкага, што пераклаў Буньяна для беларусаў ды палякаў, скрозь непрыняццё да забыццё да раптоўнай згадкі праз чвэрць тысячагоддзя. Трэцяга, Андрэя Катлярчука, што дабраўся ажно да Стакгольму, шукаючы тваіх слядоў у гісторыі, праз жыццё на чужыне да захапляльных адкрыццяў для бацькаўшчыны. Нарэшце і мяне, па дарозе з Саўковай РБ да сапраўднай Беларусі, спыняеш у простай вёсачцы, якая не перастае здзіўляць і глыбінёю гісторыі, і насычанасцю сэнсам. Што было ў Сітні часоў Алецкага? Памежны замак, дзе Стэфан кіраваў невялікай залогай, мытня на шляху з Пскова да Полацку, на месцы якой дзятва дагэтуль капае старажытныя манеты, карчма, ля якой любы падарожны можа сёння падабраць ашкелкі даўняй керамікі, і дзе, як і цяпер, ля крамы ашываліся тагачасныя бражнікі. Расія, з якой сюды сцягнулася галеча і наязджалі разбойнікі. Усё амаль як цяпер. Што вартаваў Стэфан Алецкі на межы з Расіяй, калі Масква ўжо напоўніцу гаспадарыла і ў Полацку, і ў Вільні, і ў Варшаве? Што сказаў бы, калі б даведаўся, што выхаванцы ягоныя альма-матер тыднямі ваююць з урадам, каб іхнія працоўныя месцы не дасталіся усялякім палякам? Што паляк Ян Павал II, дамя ўсяго каталіцкага касцёлу, пакаяўся перад іншаверцамі за колішнія рэпрэсіі? А беларускія пратэстанты, якіх зноў залічваюць да нетрадыцыйнага для Беларусі веравызнання, стаяць поплеч з ксяндзамі у намётавым гарадку супраць тыраніі. Які шлях прайшоў Стэфан Алецкі? З бліскучай адукацыяй, у пажыццёвым выгнанні, у глушэчы, сярод безнадзёгі, на тле грамадскага ўпадку, гаспадарчага бязладдзі і палітычнай нецярпімасці, пераклаў кнігу, каб умацаваць у духу гэткіх самых гнаных хрысціянаў па ўсёй Рэчы Паспалітай. Не выякся веры, не апусціў рук, не спіўся. І вось праз 2,5 стагоддзі ўжо на старонках першай беларускай газеты зноў давітвае да тысячу суайчыннікаў, каб падбадзёрыць іх. Шэй галаву. Бывала і горш. Часам нам здаецца, што мясціны шэрыя, час змрочны, людзі нудныя, а жыццём марныя. Але менавіта сум свету, тлум чалавечы і доўгае чаканне ёсць абавязковай платы пілігрыма за спатканне са святасцю. Спачатку у кожнага пілігрыма свой шлях. Кожны пакідае ўласную хату са сваімі думкамі, уласным грахом, пакаяннем ты пакліканнем. Кожны ўяўляе падарожжа па-свойму, размаўляе з Богам асабіста і адольвае цяжкасці самотна. Але па меры набліжэння да мэты сустракае тых, хто ідзе туды ж, куды і ён. І асобны шлях уліваецца ў супольную пілігрымку. Чароды падарожнікаў злучаюцца, на дарозе ўжо хроснае рушанне пад агульнымі сцягамі і харугвамі, з дружнымі гімнамі і шматтысячным рокатам малітвы. І каля дзесяткі, сотні тысячаў вернікаў, паплечнікаў, вандроўнікаў збіраюцца разам для самой святыні, кожны бачыць на свае вочы, што ягоны не блізкі і цяжкі, але ўпарты асабісты шлях урэшце вёў да ўсеагульнага нацыянальнага абуджэння.
Палітык і літаратар Павал Севярынец чытаў фрагменты сваёй кнігі «Лісты з лесу». Заўтра свае вершы чытае паэт, заснавальнік і кіраўнік таварыства вольных літаратараў, рэдактар літаратурнага альманаху «Калосся» Алесь Аркуш. Выбраныя значныя чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».